taas raamatutund.
Tere jälle, kallid Pereraadio kuulajad ja ka lugemistunni ja raamatutunni kuulajad. Ilmad on ilusaks läinud ja ma ei tea, kui palju inimestel üldse on aega veel ja tahtmist raamatuid lugeda. Aga me oleme siiski Pereraadio stuudios jälle ühe raamatuga. Raamatu pealkiri on Ime surma kambris. Ja mina olen Tiina Nõlvak ja minuga koos on siin selle raamatu nii-öelda maaletooja ja eestikeelde ümberpanija Aavo Valk. Tere!
Tere päevast minugi poolt kõigile!
Ja enne kui me nüüd hakkame seda raamatut lappama ja vaatama, mida ta sisaldab, siis ma nii palju võin ette öelda, et ta räägib Ameerika maast ja sellepärast meil on ka üks plaat, kus on Ameerika maa laulud peal. Kuulame ühte.
God gave his son to die on the cross for all of the wicked, weary and lost. When he cried, it is finished. The victory was claimed. Death was defeated by the power of his name. His name
Meie armas Jumal teeb vahel imetabaseid asju ja ma nüüd räägin kõigepealt selle loo ära, kuidas see raamatu käsikiri nii-öelda raamatuks vormus ja siis pärast sina räägid oma loo ja sa võid rohkemgi rääkida, me oleme see ju lõpuks rääkima tulnud. Praegu on nüüd see nii nagu öeldakse majandussurutis ja kirjastuses oleme vaadanud, et noh, nagu väga palju mingisuguseid väga-väga uusi ja kalleid projekte ei tee ja ühel päeval ma istusin arvuti taha ja vaatasin, et noh, mis mul seal sees siis kõik on. Ja avastasin, et on üks niisugune raamatu pealkiri Ime surmakambris. Aavo Valk on selle mulle saatnud ja ma kunagi, jah, siis see oli päris mitu aastat tagasi, kui sa ju tegelikult saatsid selle. Aga noh, tollel ajal oli tähtsamaid töid ja vägevamaid asju ja kuidagi noh, niisugune, ma võin ette öelda seda, et noh, ta on ühelt poolt nagu niisugune krimijutustus, aga ta on tõesti sündinud lugu. Et siis me mõtlesime, et noh, et võibolla ei ole õige aeg, õige koht ja lugesin seda niisugust algust sellel raamatul ja avastasin äkki, et oi, et üks Billy Grahami assotsiatsiooni, Billy Grahami missioni ühenduse inimene on kirjutanud sellele raamatule soovituse. Ja oi, meil ju kuu lõpus hakkab tulema Lootuse festival ja noh, see on kindlasti mingisugune kuum teema. Ma ei olnud seda käsikirja läbi lugenud enne. Ma olin teda lihtsalt nii-öelda vaadanud. Ja ma lugesin ja ma ei saanud käest. See oli nii põnev. Ja siis mõtlesin, et ot, nüüd me teeme selle valmis. Aga kuidas see raamat sinuni jõudis?
Küllap sa, Tiina, siis kogesid umbes midagi samasugust, nii kui mina toovad seda raamatut omandades. See oli nüüdseks juba siis oma 16 aastat tagasi, võibolla isegi pisut rohkem. Minu lapsed olid laulmas laste kooris, mida tolle ajal Piret Trips vedas. Ja meil käisid ka seal külalised, nemad käisid vahel välismaalt käidi neil, meil siin külas. Ja nii oligi kord siis taas, olid Rootsist lapsevanemad oma lastega, lastekoori liikmetega siin Eestimaal külas, laulmas mõnelgi pool ja äädnest inimestest peatusid ka meil. Ja pisut hiljem see armas inimene, kellega me siis võisime seal tookord tutvuda, lähetas mulle jõulukingina raamatu, soomekeelse raamatu, et see Taavo, sa saad soomekeelest aru, usun see sulle meeldib. Esimese hooga jäi ta minul ka kõrvale, aga siis juhtus tõepoolest niimoodi, et ühel hetkel pärast pikka tööpäeva võtsin ta kätte ja ega ma siis enam öötund ei lugenud, enne kui see viimane lehekülg oli välja pööratud. Sellepärast, et tõepoolest see raamat oli niivõrd haarav ja nagu ka selle raamatu ingliskeelse eessõna kirjutaja ja selle nii-öelda soovituse kirjutaja väidab, et see on tõepoolest midagi aruldas selles mõttes, et ühelt poolt, nagu sa Tiinagi nimetsid, see on kriminoll teil pääral kohe puhtal kujul ja samas paraleelselt ta toob austust Jumalale. Et sellist kirjandust nagu praktiliselt, noh, need ilmselt on, aga need järvatavasti võib vist kas ühe või ka äärmisel kahe käe sõrmedel üles lugeda, et selliseid raamatuid leida. Ja siis, kui olin ise ta paar korda juba läbi lugenud, siis korraga minus nagu vaikne hääl hakkas rääkima, et aga et miks see võiks see eesti keeles ka olemas olla. Ja nii siis selle tulemusena ma ta vaikselt omal ajal võimalusi mööda eesti keelt ümber panin.
Ja tulemus on nüüd niimoodi, et varsti tuleb pereraadios või juba käibki järjejutu lugemine ja raamatud võib osta ka. Ma ei olnud ennem selle raamatu autorit, see on Kermit Bradford ja raamat on siis Ime surmakambris. Ja ma ei tea, kui paljud kuulajad on näinud filmi, mille pealkiri on Roheline miil. Ja võibolla natukene midagi paraleelselt või analoogselt on ka see raamat. Võibolla sa nüüd natukene sisu teed nii-öelda põnevamaks.
No võibolla põnevus tekitab selle raamatu juures juba ka see, kui sa avad esimese lehekülje ja võtad lahti sisse juhatuse, kus pisuka tutvustatakse selle raamatu autorit, selle raamatu kirjutajat. Seda enam, et see lugu on kõik tõepoolest, mitte lihtsalt kirjutaja sulest välja imetud ja raamat leutud, vaid see on selle mehe enda praktikast. Kui meile räägitakse, et Bradford ise oli juba 12 aastasena jäänud isa surmajärel üksinda ja peretoitjaks ja oma alajaaliste kaas enda tõdedes seal hoolitsema, perele elatist muretsema. Ja siis tema oli ka niisugune vend, kes võtsis taga põnevust oma elus. Kõigele sellele vastu kaaluks võibolla ka ilmselt võiks öelda, mida ta oli pidanud läbi elama. Ja nii ta siis sattus seiklustesse küll boksijana, küll vigurlendurina, küll USA sõjaväelise vastuluure ametnikuna Londonis koostöös Inglise vastuluurega ja Prantsuse põranda aluse vastupanu liikumise ridades Pariisis teise maailmasõja ajal. Ja nii ta siis käis ametist ametisse, kuni lõpuks ta jõudis välja otsapidi advokaadi ametisse, omandas ju Eesti elukutse ja hariduse ja sai tast advokaat. Ja see oli siis üks niisuguseid lugusi, tema advokaadi praktikas, mille ta siis hiljem raamatuks vormis selle pealkirjal, mille kohta öeldakse, et see tõepoolest nõudis temalt kui juristid maksimaalse välja panekut nii oskuste võimete kui mis iganes, mis kvaliteedi osas puudutaks. Juba see nagu tekitab kõhevustest, noh, siis on selge, et ilmselt, et ei saa see sugugi mitte väga, väga kergel käel võidetud lugu alla ja kergel käel möödunud lugu. Ja kui ta selle hiljem ka ise esitas, siis mees, keda siin ka Tiina juba eelmal mainis, see endine Pellegrini assotsiatsiooni kaastöötaja, kuskil seal äärealadel, tema siis nagu tabas ka, et selle loo peaks nüüd, sündmuse peaks nüüd raamatuks vormima, sest ta tajus, et tõepoolest see autor ise on midagi imelist erilist läbi elanud selle loo kaudu. Ja ta mõistis ka seda, et ka see teine osapool, keda ta siis kaitses, Kermit Bradford, ka see on elanud väga erilise elamuse läbi ja tõepoolest seda tasuks inimestele edasi anda. Ja nii ta siis kiusas omakorda selle raamatu autorit, mitmedki korrad, kuni lõpuks see lugu siis raamatuna ingliskeeles välja ilmus. Ja muidugi kohe öeldakse selle kohta, et hakkas laineid lööma, ta oli bestsellerik, üsna pikka ja põhjaliku aega.
Tegelikult tegevustik on ju kuskil 50. Aastatel, et ta ei ole nii päris...
Ja tõenäoliselt nende lõppu ta kuskil ilmselt jääb.
Ja kui ma nüüd lähen jälle tagasi selle filmi juurde, mida mina kunagi nägin, see roheline miil, siis võibolla see nagu toetas minu niisugust lugemiselamust, sest ma nägin, missugune oli näiteks tollel ajal elektritool ja kuidas inimest sinna elektritooli pandi. Selles mõttes ta ei olnud tänapäeval on, et noh, nendes maades, kus veel üldse surmanuhtlus on, käib see asi ilmselt väga nii-öelda puhaste kinnaste ja kätega. Aga sa tahtsid midagi lisada vahele?
Jah, ühe põneva fakti sa tuled mulle meelde sealt raamatust. Nimelt siis tuleks advokaat Bradfordi klient, kelle elamuse see lugu siis paasneb. Temal oli oht sattuda ka elektritoolile. Ja oli juba isegi otsus kuulutatud välja praktiliselt, see oli ainult veel hetkel täide viimata, see venis ja selle tooliga seoses siis seda, et selle tooli sinna vanglasse oli ehitanud mees, kes siis ise esimesena selle toolil hukati.
Ja tegelikult see elektritoolil oli niisugune, ta oli selles filmis vähemalt, oli niisugune suur, kompaktne, kohutavalt raske ja see hukkamise protseduur seda muidugi ei kirjeldata nüüd siin raamatus. Aga see käis siis niimoodi, et kuna vesi on hea elektrijuht, siis üks elektrood pandi siis inimesele pähe niimoodi koos kübaraga ja tehti see märjaks, et mingi käsnaga ja kas need jalad pandi vist soola või ämbrisse või pandi kuskile seda vettikades ohtrasti kuskile kallati ja nii et noh, et see oli niisugune kaunis võigas ja autor kirjeldab ka siin raamatus seda, et
küll teise vangi juures.
Jah, et see oli noh, niimoodi, et ta ise nägi ühte uhkamist pealt. Et see oli niisugune kaunis õudne lugu. Aga ärme nüüd momentil enam niimoodi tekita hirmsaid elamusi kuulam ilusat muusikat.
By his hand, hand in whose name. shining, and the moon will turn blood red, and the land will have a famine. They will call and beg for bread, and from the east with a crown upon his head, his name is
raamat, millest me täna siin räägime, kannab pealkirja Ime surma kambris. Autoriks advokaat Kermit Bradford, kelle tegelikult niisugusest elujuhtumist see raamat kõnelebki. Tihti peale on niimoodi, et need raamatud, mida nagu ostetakse evangelisatsiooniks või niisuguseks jumala juurde toomiseks või otsivale inimesele, kipuvad olema tulvil piiblisalme ja niisugune tavaost ja raamatupoes vaatab neist mööda sellepärast, et ta ei saa neist arugi. Kui nüüd sina, Aavo, peaksid võtma raamatupoest selle Ime surmakambris raamatu, kuidas sa seda ise loomustaksid? Mis asi ta on? Me oleme rääkinud juba, et see on tal nüüd krimi null, aga...
Teisest küljest samas on ta vaieldamatult ka tunnistus sellest, kuidas Kristus võib tõesti ja Jumal meie elus võib tegutseda inimese elus. On see siis kõrgharidusega jurist, on see mis autojuht, on see kuberner, on see süüdi mõistetud vang ja tegeleb üsna imeliselt ja tegeleb meiega teinekord päris omi radu, mida me ka ehk ei suuda mõista. Sest antud raamatuski on tegemist niimoodi, et võibolla lihtsam oleks asi, kui see mees oleks pääsenud ühest korrast kohta otsusest ja see poleks võibolla nii palju ütlev olnud kogu see lugu, aga kuna asi läks nii kaugel, et kolmas kohta otsus oli välja kuulutatud ja selle hukkamisest jäi võibolla mingi 15-20 minutit, see täide viimiste mingi 15-20 minutit puudu ainult, siis muutus kõik, siis see muidugi ajab tõepoolest mõtlema sügavalt selle üle järele, mis elus toimub ja küllab see sama oli ka, mis pani nii selle advokaadiga, sellest siljem sai siis kohtunika lõpuks ja muidugi selle vangi enda pani sügavalt mõtlema elu üle järgi ja tõi nad Jumala juurde, Jumala osadusse.
No tegelikult oli ju niimoodi, et seal on üks niisugune koht selles raamatus, kus advokaat Bradley on siis oma nii-öelda kliendi juures vanglas ja siis selle advokaadi ema oli väga usklik inimene ja ta naine oli usklik inimene ja ta kuskil ka rõhutab seda, et need niisugused usklikud naised, usklikud emad on kuidagi väga erilised maailmas, et mingil määral võibolla oli see, et see advokaat Bradley ka ise hiljem leidis Jumala, see niisugune emapalvete vili. Aga ometi oli ju niimoodi, et vang sai ju enne päästetud ja ta oli valmis puhta ja rahuliku südamega minema ka sinna elektritoolile. Nii et see, mis nagu edasi juhtus, see oli ime ja see oli nagu üle igasuguste ootuste, sest ilmselt olid mõlemad mehed ju leppinud sellega, et surmamine, see hukkamine ikkagi toimub. Sa oled ise olnud, sinu kohta võib ka öelda evangelist. Sa oled Billy Grahami nii-öelda meeskonnas olnud kaua-kaua aastaid. Ma ei tea, kas sa ka ise temaga kokku oled puutunud, aga mis sa tahaksid öelda, ütleme niisugustele inimestele, kes arvavad, et noh, et kuskilt mingil moel on see rikutus inimeses nii suur, et vaat inimlikult nagu enam seda muuta ei saa, et me ei saa uskuda, et noh, need on ju küll ja küll, kus on ütleme joodikud ja vangid saanud päästetud ja tegelikult noh, kuskilt kaudu nad ikka lähevad oma kiusatusse tagasi, aga mida sa julgustad tegema neid inimesi, kes töötavad niimoodi, ütleme, rikutud inimestega, nii kui advokat Bradford?
Selles suhtes, noh, võibolla ühelt poolt mõelda piibliraamatule, mis kinnitab, et võib iga inimesega muutus toimuda, aga kui jätta piibel kõrval ja võtta fookusse nüüd see raamat, siis tõepoolest see kinnitab seda, et ka kõige paadunuma kurjategija juures on võimalikud veel muutused, on võimalikud seni, kuni see inimene on elavate kirjas, on maa peal. Ja tõepoolest enekord see muutus võib toimuda ka sekundite mänguna enne surma, võib ka pikema aegselt toimuda, me ei tea seda, aga Jumal toimib, kui me nüüd laseme tal oma eludes toimida ja oleme valmis temale kõik loovutama, nii nagu tegid siis seda see vang, kes mõistes tõepoolest, et nüüd tal ei ole enam midagi jäänud, kes mõistes, et kui üldse veegi või miski teda aidata veel saab, siis on see kõrgem jõud väljaspoolt inimkonda, see on Jumal sel juhul. Ja loomulikult ka hiljem siis too advokaadist mees, kes selle asjaga tegeles, kuigi jaht ütleb tõepoolest, et temal on selge ka, et tema palved teda eelnevalt palju kantsid ja võibolla aitas ka teda selles suunas ehk mingil määral see, et tema kuju oli tal silma ees, kuna ema oli väga ennast ohverdavalt teatud kriitilisel hetkel ka tegutsenud nimelt paigas, kus nad elasid, läks lahti mingi suurem epideemia. Ja kuna need inimesi teiste hulka ei lastud, siis tema ema, kes oli meditsiiniga kursis, ta võttis oma ravimid, võttis oma abikoti ja läks need inimeste sekka ja töötas pikka aega seal. See muidugi hiljem tuli nagu selgelt meelde selle advokaadile, aitas ühelt poolt kaasa, aga teiselt poolt muidugi see ime, mis siis toimus, sest ka temal oli juristina selge, et nüüd on hetkes, kus kõik on ammendatud viimased, kui konksud on kõveraks väänatud, mitte midagi ei ole aidanud ja ilmselge on, et see mees läheb toolile ja kui siis tõesti mingi loetud minutid enne seda otsuse täide viimist asi muutub, siis temagi mõistis, et Jumal võib tõepoolest teha imesid ja teeb seda, teeb meie ajal ja teeb praegu.
See raamat on tunnistus. Ja mina julgen küll öelda, et ta on niisugune, ütleme, evangeelne raamat. Peale selle on, et ta on hästi, hästi põnev raamat. Aga, ja ta õnneks ei ole ka väga paks. Nii et seda jõuab ikka läbi lugeda ühe ööga.
Jah, suhteliselt küll. Ta ei ole nii mahult nii väga sumbu.
Ja. Aga tähendab, kui see üks liin on praegu nüüd see, ja võibolla see põnevam liin, on see vangiliin, kus tõepoolest see vang saab viimasel minutil veel nii-öelda armu ja etteruttavalt öeldes, et see armu andmine oli niimoodi, et ta lõpeks ikkagi saab sealt ka eluaksest vangistusest välja ja elab korraliku inimese elu. Aga mis ka minu mõelest haarav on see, et kuidas see niisugune, see Kermit Bradfordi või see advokaadi elu on tegelikult on muutuses.
Jah, sellepärast, et ka tema oli olnud ju täis eluvent, nii kui me ütleme, naised, napsid, naljad, kõik muu sähärdune, mis sinna juurde käis ja tema mõtetes nagu polnud üldse midagi selle suunalist liikunudki, kuigi ta jah, nagu ma mainisin, et ema heaga meenutas ja hea sõna ja mälestustega, aga teda ennast see nagu kuidagi läks kuskilt kukla tagant mööda. Ja see teda küll ei mõjutanud otseselt nüüd otsust tegema, kuigi ta hiljem siis aru sai, milles ka, mis veel kaas aitas selleks, et ta pöörduks. Aga ometi jah, tema elus on ju see sama moodi, 100%-line muutus, mis toimus. Ja kuigi tema ei olnud seadustega pahuksis olnud, kuigi vahel mõne seaduse tundjaga külleks pahuksis selle protsedi käigus ja üsna rämedalt kohe. Aga ometigi teiste inimeste silmis ta oli asjatundja, oli seadusetundja, tal oli normaalne elu, tal oli kodu, pere, mis iganes inimene võis endale unistada, normaalne töö, tasuv töö ja võibolla mingit erilist põhjust selleks, et tema nüüd peaks oma elusuunda hakkama muutma ja teisi vaateid hakkama omandama. Aga ometi kogu see lugu kõik kokku viis selle nii, et ta mõistis, et siin ei aita, nüüd tuleb täis pööre teha, tuleb teises suunas minema hakata, tuleb hakata arvestama sellega, et targem on lasta kellegi teisel oma elu juhtida.
Face towards heaven and ask God, are you really there? Well, I've asked that same question, 'cause I've been down that road. Looking back, I can tell you he's always let me know there is hope. He was nailed upon a tree. As he cried out to the Father, why have you forsaken me? Through that suffering Savior, he brought healing to our pain. And the one who raised him from the dead can restore us once again. There is hope, the whole, and there is hope. God has sent us here to tell you that there is hope. Going through and what the future holds as long as Jesus lives, there is hope. He has promised he would share our sorrow and bear a heavy load. This road that we are traveling may one day turn to gold.
Läheme nüüd raamatust natuke hoopis kõrvale ja räägime sinust ka. Sa ei ole ometi mingi kutseline tõlk, et sa raamatuid tõlgid, aga missuguseid raamatuid sa loed ja mida sa teed ja miks sa selles lootuse meeskonna tiimis oled ja räägi endast natuke.
Raamatute kohta, kui sa küsid, siis võin öelda, et loen tõepoolest neid seinast seina. Eluloo kirjeldus, siis seiklusjutte maalt ja märelt, mida iganes, need on jäänud lapsepõlves saati ikkagi veel mulle ei loetavaks. Kui öeldakse vahel, et võib-olla jah, poisiks ei jää möödumisega, see vaimustus kaub, aga ei. Võtad isegi kätte ja ega jutle ära ka teine kord isegi põnevast lasteraamatust. Ja samas muidugi teel siia stuudiosse mõtlesin isega vaikselt selle peale, et huvitav on see, et teatud asjad sattuvad meie kätte teatud ajal. Ja mõtlesin isega sellele, et küllab see raamatu nii-öelda trükki jõudmine ja trükki valmis saamine, et küllab seegi oli jumalal ajas, omas ajas, nii nagu tolle inimesega seal vanglas juhtus omal ajal kõik, mis juhtuma pidi, nii selle raamatuga ilmselt samamoodi, et see nüüd nii just välja kujunes, eks mina oma inimliku mõtleviisiga oleks võib-olla tahtnud ammu teda näha juba raelettidel, aga küllab see jumala plaanis nii, et nüüd seoses selle lootuse festivaliga, millest juba ka tänavatel meile reklaamprospektid ja reklaamtahvlid räägivad üsna laialt. Sellega seoses nüüd tuleb välja just loetavaks selline raamat, mis tõepoolest kinnitab seda, ka kõige lootusemates olukordades on lootust, kui me paneme selle lootuse Jumala peale. Töötan tõepoolest lootuse festivali ette valmistavas meeskonnas. Pilli Kreiemi assotsiatsiooniga ise puutusin kokku võib-olla, miks öelda niisugust põgusamalt, 1984. aastal, kui tuntud evangelist Billy Graham külastas mõne päeva jooksul tolle aegset endise Nõukogude Liidu linnu, Moskvat, Novosibirski, Leningradi tolle aegset siis ja ka huvitaval kombel Tallinnat. Ja kahel päeval ta siin viibis või kolme lõietega, kahel päeval siis oli võimalus temaga kohtuda esimene õhtu Tallinnas Kaljukirikus ja teisel õhtul siis Oleviste kirikus. Need sündmused on jäänud muidugi vaieldamatalt nende inimeste mällu üsna tugevasti sööbinud, kes sellega kokku puutusid. Minul oli nagu eriline võimalus pisut, kuna ma ise tegutsesin tollal Kalju koguduses juba noore mehena. Ja minu õlgadele langes seal siis organiseerida pildi vastuvõtuga seonduv kõik. Rohkem oli küll tehnilisi probleeme, aga oli ka muid luua meeskond ja jälgida, et see asi toimuks kõigi reeglite kohaselt. See oli nagu esimene kokkupuude siis otseselt Billy Grahamiga. Kaudselt aga naeran siia maale, et võibolla esimese tõsisema mõtlemisaine mulle Billy kohta andis Vene sõjavägi. Ja andis selles on huvitaval kombel, et see oli vist teisel aastal mu sõjaväeteenistuse ajal, kui minu kätte sattus üks ajakiri, on Eestimaalgi tuntud kindlasti, kandis pealkiri Aganjok, ilmus see Vene ajal, meil siin üsna tihedalt ja sagedasti. Ja ühe selle numbris, noh, soldatil eriti palju valida ei olnud, vaatasid, mis kätte sai, lugesid seda, ühe selle numbri kaanel ma avastasin huvitava pealkirja. Kandis sellist pealkirja on Zebra Rogi službe antikommunisma. Vale prohvetit antikommunismi teenistuses. Ja vaatan sealt huvitav tekst, jalt paistab välja Billy Graham minegu. Minust tekis siis muidugi huvi, olin tast põgusalt mööda minnes ehk kuulnud, et ta on selline mees, et ta teeb sellised suuri asju, suur evangelist. Ja hakkasin siis otsima, et okei, et kus see artikkel siis on, mis sealt räägitakse, tuli välja muidugi, et mis valemiga see pilt sinna sattunud oli, aga selles artiklis ei räägitud küll temast absoluutselt mitte midagi. Samas aga kohsatas minu soldati pähe siuke mõte, et huvitav, et kui see Vene kroonu ja Vene võim nüüd räägivad sellisest mees siukse nurgalt, siis peab temast tõepoolest midagi olema. Ja see muidugi tekitas siis tõsise huvi juba tema vastu. Ja ma mõtlesin, et hiljem tõepoolest tahaks kindlasti selle mehega ka rohkem temast teada, tunda, kuulda. Ja läks nii huvitavalt, et kui ma siis pöördusin tagasi kroonu teenistuses, oli 1977. aasta kevadel ja suvel tähistasin oma sünnipäeva siis üks armasõde Ulda Sillat, kes mind igavikus ja kes oli Billy Grahami raamatute suur tõlki üle Eestimaa tol ajal ja võiks öelda tema fanni öelda praeguses moodsas keeles. Tema kinkis mulle sünnipäevaks siis esimese raamatu, mis ta oli tõlkinud eesti keelde, mis oli masinakirjas siis välja tulnud, see oli Billy Grahami Rahu Jumalaga. Sealt see riba siis niimoodi pihta hakkas, siis tekis huvi muidugi ka teiste raamatute järgi, ta saab isi hakkas neid juurde siginema mu riulile ka. Edasi, nagu ma mainisin, siis see 84. aasta kohtumine juba kirikuga seoses. Ja siis olid mõned aastad vaikust. Ja edasi läks asi niimoodi, et kui meil Eestimaal loodi Eesti Evangelisatsiooni Allianss, siis ka mind tõmmati teatud määral sinna töösse kaasa mitmete inimeste poolt. Ja 1991. aasta sügisel, 1991, 1992 Billy Graham pidas krusaadi Moskvas. Selles eelnevalt 1991. aastal oli teatud seminarid Moskvas ja ka meie vendadel mõnedel oli võimalus seminaril viibida, sellest osa saada. Ja kui nad siis tulid tagasi, siis pisut hiljem tuli pa info välja sellest, et 92 Billy Graham Moskvas kõneleb, et mõnedele ka meie inimestest antakse võimalus sinna krusaadile minna. Nad käisid seal ja asi arenes seda võrra edasi, et kui see krusaad lõppes, siis läks välja ka liikveli info, jõudis ka meie inimesteni ja meile Eestimaale, et 1993. aastal Billy preab samasuguse krusaadi Essenis. Festivali, ütleme meie siis nüüd, ei kasuta seda sõna krusaad enam, kuna otsesest tõlkes mõnele ehk võtab see apu näo ette, risti retk, ei me ei kavatse kellegile risti seda kuulutada, aga nüüd siis tema poeg Franklin on eriti läinud festivali tiitli kasutamisele ja see on ka tunnustust leidnud laialt. aga see selleks tolle ajal siis krusaad veel ja korraga tuli huvitav pakkumine sealt Moskva staabist, kes seda 92. aasta üritus seal Moskvas organiseerinud, et pakume 40. tolle aegsele NSV Liidu linnale võimalust järgmise aasta Esseni krusaadi satelliit ülekandest osa saada. Kas olete huvitatud? Ja lülitatigi nii siis ka kolm Baltikumi linna, Tallinn, Riia, Vilnius, sinna programmi sisse ja hakati maad kuulema, kas on huvitatud. Vendadel oli muidugi südames tõepoolest tahtmine, tahaksime sest osa saada, sai kinnitust ka Alliansi poolt saadetud kinnitus, me tõesti soovime seda ja nii see üritus siis käivitus ette valmistused selleks, aeg oli tõesti lõpp napilt, sest me saime alustada kusagil 92. aasta oktoobri lõpus ja tuleb välja siis, kui praegu arvestada, et isegi paar kuud vähem ja aega meil kui praegu see ürituse valmistamiseks, sest märtsis toimus, märtsi keskel toimus üritus, meil on antud aega siis see kord maigu lõpuni, et te valmistada asja. Aga nii need asjad riburadapidi läksid, 1995-93. Üritus lõppes, oli kuu poolteist vahet ja siis hakati rääkima juba järgmisest üritusest, et 1995 on ülemaailmne selline festival siis Puerto Ricos, San Antonios ja kas oleme huvitatud, et see kantakse üle satelliitide abil taas üle maailma, kas Eestimaa on huvitatud sellest osa saada. Siis läks asja juba tõsisemeks, tuli leida oma tõlk samamoodi sinna saatmiseks, isegi mitu tõlki. Teised inimesed, kes abistasid seal mitmed ja koha peal meeskond taas moodustada, aga jumal kingis ka selle võimaluse meile. Ja tõepoolest õnnistusrikad päevad olid ka need. Ja nii on siis nendest aegadest peale säilinud nagu kontakt Billy Graham Evangelise assotsiatsiooniga üsna tihedalt. Nad on ikka ja jälle aidanud meid ühes või teises asjas. Oleme saanud osa telefilmidest mitmelgi aastal. Mitmeid muid erinevaid programme on tõlgitud, spetsvideoprogramme on tulnud nende kaasa kaudu meile ja antud võimalus ka nende tõlkimiseks eesti keelde lausa. Ja muidugi me ei saa mööda minna ka samariitlase Pauna abist paljudele lastele, ka meie Eestimaa lapsed on üsna mitmelgi aastal sellest asjast juba osa saanud, et välismaalt tuuakse suurem kogus kingituspakke lastele jagatakse need laiali. See on nagu üks nende tööaru olnud, nad on seda südamel kannud ja kas see on tõesti oma vilja toonud ja kannud, sest menutan siin ise, mul oli võimalus jälgida video vahendusel, kui Franklin Graham pidas festivali Lõuna-Aafrikas, siis nad viisid ka sinna lastele need pakke üsna suuremal hulgal. Ja ta meenutab ise seda seal selle festivaliga seoses, et kui nemad valmistasid seda Lõuna-Aafrika festivali ette, siis otseselt tema juurde tuli üks noor daam, tutvustas ennast, ütles, et minu nimi teile muidugi ei ütle midagi, aga kusagil tosinkond või enam aastaid tagasi oli tema saanud sellise kingituspaki. Ja see oli siis ta nii südamel, see oli ta niivõrd puudutanud, et nüüd ta ütles, ma tahan nüüd ise teha sellise pakki või mõned panna kokku ja teile kasutuseks, teie käsutusse andate, viite siis vastava maa lastele, kuhu te olete minemas. Ja nii need asjad, nad on vaikselt ja märkamatult olnud meie kõrval, on püüdnud toetada ühel ja teisel viisil nii vaimulikus mõttes kui ka mõtmetegi ja majanduslikus mõttes, sest tõepoolest peame tunnustust andma ka PGA-le selles osas, et need üritused ja asjad, mida me oleme siin läbi viinud, ega mis ei poleks suutnud kõike seda toime tulla, aga nende tugi abi oli tõesti igakülne selle taga ja tõesti jumal armi ja imepärane abi on olnud see, et nad on meie väikse Eestimaga nii palju sellistes asjades arvestanud. Ja nüüd siis Lootuse festival, mis algselt oli planeeritud tuleva aastas 2010 oktoobrisse Eestis, algselt küll varem, aga siis lükkus edasi ikka 2009-2010 lõpuks jutt ja siis korraga möödunud aasta aprillikuu viimastel päevadel kuskil üks reeden õhtu, mäletan selgelt istusin oma tolleaegses argipäeva ametis töölaua taga, hakkasin päeva just kokku tõmbama, telefon eliseb, tuttav hääl on telefonis, ja sõber ja vend Viktor Hamm, meie Lots Festivali tulevane direktor. Toru otsest tunnen selle hääle muidugi hetkeliselt kohe ära nagu tervitab ja minul käis siis see telefonitoru siis käes muidugi nõksti, sest mul oli selge, et sellist äkki helistamist see mees kunagi muidu ei tee, kui nüüd tuleb midagi ootamatult sealt poolt külest kindlasti, midagi meeldivalt ootamatult. Ja nii oligi ütles, et Avo nüüd on asi sealmal, et me tahame aega muuta, tahame tuua ettepoole teid, hakka asju ajama. Nii see asi vaikselt käivitus, otsesin kõigepealt kontakte meie erinevate uskondade juhtidega, nii Luteri, Metodisti, Nelipihi kui Baptisti liidu inimestega. Saime kokku, vedasime aru selle üle ja ega seal ausalt öeldes küll väga pikk arupidamist vaja ei olnudki, sest aastal 2001 olime me alliansi kaudu annud Franklinile kutse juba edasi ja me teadsime, et enamus kirikuid on selle taga ja kogudusi selle üritus läbi viimise taga ja see soov on meie eestimaalaste hinges. 2005 olime seda veel suuliselt korranud, kui minul ja ühel metodist igikoodse vennal oli võimalus käia Moldaavias osaleda mõnel päeval seal läbi viidaval festivalil Franklini poolt ka Franklinega kohtuda ja see kutse edasi uuesti anda tale. Ja nii see asi siis käivitus, otsus sai tehtud, meie ütlesime oma jaa sõna, nemad ütlesid okei, siis ütleme meie ka jaa. Ja sellest peale ei olnud siis enam taganemist. Asi läks käima, hakkas samamoodi meeskonna loomine, nüüd siis muidugi võrreldamatult suurem, võrreldes eelmiste kordadega, mida mainisin, satelliit missioniga seoses olid need meeskond tunduvalt väiksemalt 7-10 inimest. Nüüd pidime arvestama sellega, et meil oli luua vähemalt 20 eri meeskonda veel omakorda selle põhimeeskonna alluvusse, kes siis tegelevad eri teemadega, mis kõik selle festivaliga seotud on.
Meil läks siin vahepeal juba eetriväliselt ka hästi põnevaks. Raamat, mida me üritame täna tegelikult niimoodi tutvustada, kannab pealkirja Ime surmakambris. Ja miks ma olen kutsunud Aavo Valgu siia? Esiteks see, et on selle raamatu tõlki ja teiseks see, et kuna selle raamatu eessõna või ütleme soovitus on Billy Graham'i assotsiatsiooni liikmelt, siis kuidagi niimoodi sujuvalt me jõudsime selle lootuse festivalini välja. Aga ma ei tahaks sellest Graham'ite teemast veel isegi mitte välja minna ja ma küsiksin nüüd sinu kast niisugust asja, et see raamat on ju ka, siin on nagu kaks saatust. Üks on kurjategija nii-öelda pöördumine ja teine on korraliku hästi tasustatud niisuguse ühiskonnas auväärt ametit pidava inimese pöördumine. Et mõnikord niisugused asjad on nagu hästi seotud. Aga mis on sinu meelest, ütleme, selle Grahamite tiimi ja noh, nii mõlema kui Billy Grahami kui Franklin Grahami niisugune fenomen, sellepärast, et need igasuguseid niisuguseid telejutlustajaid ja vägevate tegude tegijaid ja emotsioonid ja üles puhujaid on ju käinud ja käib tulevikus ka ilmselt veel, aga Billy Grahami ja Franklin Grahami niisugustes tegutsemises ja seal on mingi eriline mõju, mis see on?
Siukse küsimus üleväisiselt peab mõtlema, aga teisest küljest võib-olla tõesti annab neid ka väga paralleelseks sättida nii raamatus toimunud kui ka sinu poolt nimetatud Grahamite fenomeeni. Mõtlesin just hetkel sellel, et see raamatu tekst. Me oleme harjunud seda, et kriminullides sageli meid pannakse mõtlema. Me vaevame oma pead, kui me ei taha just kõigepealt viimast lehekülge ära lugeda, et me saame teada enne, kes seal lõpus peale jääb, aga tehti lugu kujundatud on niimoodi, et me absoluutselt ei aima, mis seal toimub, kes see süüdlane on. Aga selles raamatus kuidagi nagu väga selgelt ja lihtsalt rullub see asi hetke aval lahti. Ta läheb täiesti niisuguses, kuidas öelda, kronoloogilises järjestuses, loogiliselt edasi. Ja täpselt samamoodi on Billy ja Franklin Grahami sõnumitega. Nemad ei pane inimest mõtlema, et kes pead vaevama, et kes see nüüd võiks olla, kes need võiks aidata, et vaad, sa pead abi leidma, sa pead otsima seda abi, vaid nad toovad selle abi üsna sirgelt ja lihtsalt ja üsna nii nagu täpselt see raamat, et sa ei pea siin eriti keerulisi sõnu, nende üle pead murdma ega toimingut üle need lihtsustatakse tehakse sulle tähelt ette, siis täpselt samuti need kaks meest on toonud oma sõnumites evangeeliumi. Niivõrd lihtsalt ja niivõrd aru saadavalt inimeste ette, et tõepoolest sajad ja tuhanded südamed kõigil nendel festivalidel on saanud puudutatud. See on jõudnud inimeste ja inimesed tunnistavad, et nad ei ole iial nii selged sõnumid kuulnud. Võibolla see olekski siis see üks fenomeen. Sõnumit võib anda ju edasi, mis mõel iganes ja kui keeruliselt tahes. Aga nende põhimõte on olnud see lihtsus, see siirus tuua välja see põhipunktid, mida inimene vajab, keda inimene vajab ja kuidas seda leida. Ja just see lihtsus ka meelitab ja tõmbab inimesi nende poole. Seda on nähtud kõigil erinevatel mandritel ja ei ole ma ausalt öelda vist kusagil kohanud sellist suhtumist, et nad ei ole keegi aru saanud, mida on tahetud tal öelda või pigem nii olnud tegelemist sellega, et ei ole tahtnud võibolla aru saada ja on lahkunud sealt. Võibolla seda on juhtunud, jah. Aga need tõepoolest, kes on tahtnud aru saada, on aru saanud, mida tal öeldakse ja ta teab, mida teha ja kuidas teha ja kuidas edasi minna.
Selle raamatu järelsõnast tuleb välja või tähendab õieti nagu ennegi tuleb tegelikult välja. Siin on veel üks niisugune hästi huvitav ja hästi paha tegelena, kes ametilt on pastor. Ja Ma mõtlesin just nende Billy Grahami ja Franklin Grahami puhul ka seda, et inimesed tihti peale, autor Kermit Bradford ütleb ka, et tema nagu korraliku ema kasvatusega, et ta lihtsalt ei uskunud, et see ei ole võimalik, et üks inimene, kes peaks elama puhast elu ja kes on Jumala teener, on tegelikult oma sisemuses must ja kurjategija. See on ka jälle üks niisugune sõnum, mis paneb mõtlema seda, et raamatud, mida me välja anname ja elud, mida me elame, see on vastutus. Ja kui sa nüüd ütleksid lugejale seda, kes nüüd läheb otsima mingisugusel päeval Logose poest või Tartust Pauluse poest seda raamatut, mis ta peaks selle raamatuga tegema? Miks ta peaks seda lugema ja kellele ta peaks seda andma?
Kellele andma, võibolla oleks kõige õigem alustada nii nagu minu alustasin, kõigepealt ise endale selgeks teha, mis seal toimub, millega tegemist on ja siis leidma need inimesed, kellele ta seda sõnumit saaks jagada. Sellepärast, et tõepoolest ka lasin just silmad üle praegu siin veel soomekeelse väljaande ees sõnast, kus on kuidagi väga, väga lühidelt ja väga konkreetselt kokku võetud see asja olemus ja mis seal raamatus siis toimub. Tuvaks ära selle advokaadi nimi, tuvaks ära selle õnnetu nimi, kes on oma elupäevi lõpetamas. Samas on huvitav jälgida seda, kuidas advokaat nagu aimab, et tõepoolest, Tiina siin vihjas juba, tal olid kaasosalised, kui nad viisid läbi selle kaupluse röövi, kus siis inimene tulevahetuses hukkus, see kaupluse omaniku poeg. Ja nagu see advokaat nagu vaistlikult aimab, et siin ei pruugi kõik nii puhas olla ja kuidas need teised isiksused seal välja kooruvad, aga põhitee, mis ikkagi, mille ümber asi keerleb, on see, mis kokku võetelt öeldakse, et see on kui ülipõnev detektiivromaan, kuid see on siiski tõesti sündinud lugu. Ja see on jutustus sellest, kuidas järele andmatu seaduse tundja ja mõrvas süüdistatav kurjategija leiavad Jumala, kes teeb imesid veel täna päevalgi. Aidaku see raamat siis igal lugejal, kui ei ole kohtunud veel isiklikult Jumalaga leida oma tee, oma kohtumisetki Jumalaga, usun, et see aitab tõepoolest paljusid veel ja loodan seda südamest ja ilmselt ka selle tõttu mulle see tung südamesse antida, eesti keelde panna. Ja olgu meil siis ka tahet ja tarkust ja oskust jagada need teistega, kes, keda me aimame, et võiks selle kaudu leida teed Jumalani. Nii täpselt nagu ka Billy Graham sõnumi kaudu püüame aidata inimestel leida teed Jumalani.
Aitäh, Avo, et sa tulid täna stuudiusse jagama meiega oma mõtteid ja vaatama seda raamatut, mis on üks ime. Ime surmakambris. Ja mina lõpetaksin ka nende sõnadega, mis on raamatus viimased sõnad. Ei sõjaväe ega võimuabil, vaid minu vaimu läbi. Aitäh teile kuulamast, mina olin Tiina Nõlvak, minuga koos stuudios oli Avo Valk ja me üritasime rääkida teile raamatust ime surmakambris, rääkisime ka kõigest muust, aga ehk on põnevat hetket teid siis ootamas, kui te selle raamatu kätte võtate. Aitäh teile kuulamast!
Oh, Lord.
Raamatutund.